Radioskonto ēterā rubrika Īstziņas. Šonadēļ pievērsīsimies tēmām, kas saistītas ar medijpratību un vārda brīvību. Šodienas tēma – viedokļu nošķiršana no fakta. Līdz ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ievēlēšanu 2016. Gadā sabiedriskajā diskusija telpā aktualizējās pēcpatiesības laikmeta jēdziens. Pēcpatiesības jēdzienu saprot ar tendenci ignorēt pierādījumus, argumentus un faktus, priekšroku dodot emocijām un personiskajam viedoklim. Manipulācija ar patiesību un faktiem ir sarežģījusi spēju diskutēt un argumentēt, lai panāktu kādu vienošanos. Tas ir novedis pie situācijas, ka katram notikumam vai fenomenam tiek piedāvāti neskaitāmi skaidrojumi, kur vidū ir arī alternatīvi stāsti vai viedokļi. Populismu piekritēji izmanto šo taktiku, lai diskreditētu ekspertu un savas jomas profesionāļu teikto. Lai arī zinātne ir pierādījusi to, ka, piemēram, saulēcīgs ārsta apmeklējums var palīdzēt agrīnu onkoloģisku saslimšanu diagnosticēšanā, alternatīvo faktu piekritēji bez sirdsapziņas pārmetumiem var apgalvot, ka viņi jūt un uzskata, tikai paša cilvēka imūnsistēma spēs to pasargāt. Arvien biežāk cilvēki, kur nav eksperti, uzdrošinās izteikt apgalvojumus par attiecīgo jomu, pamatojoties uz tiesībām uz savu viedokli, kas bieži vien ir pretrunā faktiem un esošiem pierādījumiem. Šāda viedokļa izteikšana publiskajā telpā var radīt apjukumu, kad pieņemot lēmumu par kādu savas dzīves aspektu, indivīds vairs nespēja saprast, kam var uzticēties un kam nē. Nopietnāku seku gadījumā par to neviens neuzņems atbildību, jo mums taču visiem ir tiesības uz savu viedokli, vai ne? Lai izvairītos no šādām situācijām, ir jāsaprot, ka pasaulē eksistē vispār zināmas patiesības, pierādījumi un fakti, un informācijas telpā izskanošie dažādie viedokļi nevienmēr tās atspoguļo korekti. Kā lai izvērtē, kurš viedoklis ir subjektīvs, bet kurš balstīts faktos? Plašāk par šo tēmu runāsim turpmākajās stundās.